sociali. Një bot me kultur, art dhe promovim. Një shoqëri bashkësi individësh, problemesh dhe zgjidhjesh. Nga hëna në të prente në ora 18 në Radio Eani 106 FM.
Përshëndetje të gjuhësë Radio Eani dhe mirë se vini në rubrikën Kult Social. Unë jam Sava Lena në mikrofon dhe juftoj të qëndrojmë së bashku në apsirën ton kulturore. Sot do të ndalemi në një ngjarje historike. Vihet në skenë në Kosovë pas gjysmë shekulli premiera Goca e Kaçanikut. Ngjitet në skenë pas gjysmë shekulli në Kosovë opera Goca e Kaçanikut. Kjo është opera e parë e Kosovës me kompozitor Rauf Dhomin, e cila është shfaqur për herë të parë në Prishtinë që pas krijimit të saj, më shumë se gjysmë shekulli më parë, që nga koha kur është kompozuar. Opera erdhi me regji të Nikolin Gurakuqit, mjeshtër i madh i Shqipërisë. Premiera e operës Goca e Kaçanikut u vu në skenë në Tiranë në vitin 1979, por tashmë u vu në skenë për 3 net me radhë në Prishtinë, nga data 23 deri më datë 25 shkurt 2024. Goca e Kaçanikut ka bashkuar shqiptarët në Kosovë, Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërisë brenda institucionit më të ri, Operës së Kosovës, në bashkëpuni me Baletin Kombëtar të Kosovës. Opera erdhi në dirigjimin e Don Ramadanit, si edhe në interpretimin e solistëve të shkëlqyer nga të trija vendet, orkestra dhe kori i Operës së Kosovës, të cilët sollën në jetë tingujt e krijuar mbi motivet e novelës së Mitros Sotir Gurrës, me të njëjtin emër e shkruar 53 vite më parë. Shfaqja erdhi në regjinë e mjeshtrit të madh Nikolin Gurakuqi dhe asistente së tij Elona Hysaj Shala. Kjo opera ka një kast të shkëlqyer këngëtarësh lirik, orkestrantësh e balerinësh shqiptar. Goca e Kaçanikut është produksion i Operës së Kosovës në bashkëpuni me Baletin Kombëtar të Kosovës. Në rolet kryesore interpretuan sopranoja Adelina Paloja, tenori Ismet Vejseli, të cilës sollën jetë Pafikën dhe Trimorin, ndërsa basi Hektor Leka dhe Besiana Mehmeti kanë portretizuar Plakun dhe Plakën. Është hera e parë që në Kosovë vihet në skenë një opera e një kompozitori nga Kosova me një trup artistësh të gjithën shqiptare. Vepra është autorit Rauf Dhomi me libretistët Aimone Dhomi dhe Jusuf Buxhovi. Opera erdhi falëmbështetjes së Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Kosovë. Për të na treguar më tepër për operën Goca e Kaçanikut, flet për Radio Eani asistente regjizore Elikona Hysaj Shala. Ndjekim prononcimin e saj. Përshëndetje Elikona dhe mirë se vjen në Radio Eani. Në rregu të lutem se cilat janë impresionet e tua pas kësaj opera historike, duke qenë se ti ke punuar me mjeshtrin Nikolin Gurakuqi si asistente regjisore e kësaj opere.
Të jesh pjesë e një projekti kaq të madh, me gjitha të përgjegjësitë të mëdha që kërkon skena, dhe të jesh në krah me regjisorin e madh Nikolin Gurakuqi, me të vërtetë është një ndjesi jashtëzakonshme, dhe po ashtu dhe përgjegjësi e madhe marë parasysh që kjo shfaqje me të vërtetë ktheu edhe vëmendjen e madhe të publikut karshik sa i shfaqje, të cilën publiku kosovar, po ashtu publiku shqiptar më barë, nga do që është nuk ishte pas rastin të shofë më afer këtë shfaqje për pos që ishte vendosur në skenën e teatrit operës baletit 53 vite më parë. Andaj, kjo me shumë të drejt mund të edhe cilësohet si shfaqje historike, dhe në momentin që thuhet një shfaqje historike, më bën dhe mua të ndjem edhe më e privilegjuar që kam pas fatin të jem e pjesë e këtij produksioni kaq madhor. Një përvojë e jashtëzakonshme për arsyen sepse profesor Nikolinin kam pas dhe profesor në Fakultetin e Arteve në Tiranë gjatë studimeve të mia për degën e kantos, dhe pas këtyre studimeve mora dhe regjinë e teatrit për master, dhe një kombinim jashtëzakonshëm kur mundohem të jap një një kanë vështrim në aspektin regjisorial të një shfaqje e cila sido që tjetë ka një periudhë kohore kur është realizu, kur është shkruajtur, dhe tani nga realizimi deri aq kohë ka kaluar dhe ka ndryshuar shumë çka në historinë tonë dhe në gjithë me këto rrethana, këto kaq ndryshime, sigurisht që do duhej patjetër të ishte një regjisor i kalibrit të tillë si profesor Nikolin Gurakuqi, i cili e njeh shumë mirë gjithë historinë edhe të asaj, në fakt të gjitha zonave, edhe Kosovës dhe Shqipërisë, dhe e ka shumë të lehtë të vendos historinë asaj kohe në një format operistik të ditëve të sotme. Dhe unë ndjehem përsëri e theksoj, ndjehem me fat që kam pas mundësi të marr leksione të panumërta afër regjisorit të madh Nikolin Gurakuqi. E them me shumë dëshirë të madhe që do të jem përsëri e gatshme të i qëndroj e që të bëhem pjesë edhe e shfaqeve të tjera ku do të realizon opera Kosovës, sepse nga vetë ajo audiencë e madhe që ishte për gjatë tre natëve, duke marrë parasysh dhe provën generale që ishte përplot me spektator, e shohim se ka qenë aq shumë audienca e uritur, ta themi kështu, për shfaqje operistike, gjatë që i kanë munguar shumë Kosovës, dhe andrët e mia dhe shumë të kolegëve të mi po bën realitet tani me gjithë këtë, me këto vënjet njëra pas tjetërës të operave, edhe pse është shumë vështirë të realizohë në Kosovë për arsye në mungesës infrastrukturës, dhe gjithë kjo kontribon direkt edhe ndikon ta themi negativisht për të arritë, për të mbajtë edhe për të qumë lartë cilësinë e operës në Kosovë. Por dëshira jo në madhe edhe ambicit e tona nuk kam për të ndalër dhe për të realizu më të mirën për audiencën tonë, të cilën çdo herë po e shohim se është besnike dhe kërkon me ngulm që të shoh shfaqje të tjera me radhë, për arsyen sepse kjo, siç thash më herët, i ka munguar Kosovës.
Ky rikthim është konsideruar historik dhe emocionues. Vjen në skem pas 53 vjetësh si një opera tërësisht shqiptare. Hektor Leka ka një lidhje të ngushtë dhe kujtim të bukur familjar me këtë opera, pasi nëna e tij, Rozmari Jurganxhi, ka qenë dirigjente e korit në vitin 1979, atëherë kur kjo opera është vënë në skenë në Tiranë, në Teatrin e Operas dhe Baletit, dhe këtë herë ai ishte protagonist në operën Goca e Kaçanikut. Menjëherë pas kësaj opere, i emocionuar është prononcuar dhe artisti Hektor Leka. Ndjekje prononcimin e tij për mediat.
Për mua është një emocion i veçantë, pasi është era e parë që vi në Kosovë për këtë produksion kaq të rëndësishëm, edhe që gjithë shqipfolës, po të jemi gjithë këngëtarët, jemi nga gjitha trevat shqiptare, edhe eksperienca ka qenë jashtëmase pozitive dhe shpresoj të përsëritet prapë, sa më shpejt. Erdha i përgatitur nga ana muzikore, edhe bëra gjithçka që ishte mundur, që mundan të gjithë indikacionet nga regjisori Nikolin Gurakuqi dhe dirigjenti Edon Ramadani, kështu që kemi shkuar dakord dhe s'kemi patur asnjë lloj problemi. Edhe për mua ishte e rëndësishme pasi kur ka qenë premiera e parë, kam thënë në një intervistë tjetër në 1979 në Tiranë, mamaja ime ishte ministre e korit atë kohë, kësa radhe në premierën e parë të Kosovës, unë jam protagonist, kështu që për mua është dy fishi satisfaksionit.
Kur vepra Goca e Kaçanikut është vënë në skenë në Tiranë vitin 1979, regjisori Gurakuqi në atë kohë sapo kishte mbaruar shkollën dhe i ofruan të merrte pjesë si figurant në atë opera. Ndërsa sot, kur opera mori sërish jetë në vitin 2024, një kontribut të rëndësishëm në këtë opera ka dhënë edhe dirigjenti maestro Edon Ramadani, i cili ka bërë një punë të madhe jo vetëm me orkestrën, por gjithashtu edhe me korin, solistët, si dhe editimin e partiturës dhe parteve së bashku me Arbnor Gashin, duke bërë gati për një ripotim të ri. Dirigjente e korit ishte Liriona Sulimani me interpretim të orkestrës së korit të operas së Kosovës me ndihmën e instrumentistëve nga Filharmonia Kosovës dhe nga Shqipëria. Skenografia u realizua nga Mendor Berisha bashkë me asistenten Irina Hysaj. Kostumografe ishte Vesa Kraja me pjesëmarrjen e Baletit Kombëtar të Kosovës me koreografinë e Saad Vuniçit. Solistët që interpretuan në këtë opera janë Adelina Paloja, Ismet Veseli, Hektor Leka, Besiana Mehmedi, Teuta Kurti, Haris Bajraktari, Hekuran Blaca, Rizah Jahaj, Denik Prizreni, Etrit Nura e të tjerë. Mbi 100 artist në skenë, përquan fuqishëm triumfet duke u duar tërkitur për minuta me radhë nga spektatorët që ndoqën me mjaft interes këtë ngjarje të rrallë. Opera e Kosovës bën të ditur se Goca e Kaçanikut do të rikthehet sërish me shfaqje të tjera në pjesën e dytë të vitit 2024. Dëgjuesi Radio Ejani, ishte gjithçka përgatitur për ju sot. Nga unë Sava Lena, mirë takofshim në emisionin e ardhshëm.
Kult social. Është radio ime. E jotja. E të gjithëve. Ejani, është radio juaj.